Když slyším vyprávět o svých osudech lidi, jejichž příběh by měl být sepsaný jako román a oni by v něm byli významnými hrdiny, říkám si, co vlastně může někoho zaujmout na mých osudech, které ničím zvláštním nevynikají. A navíc neumím vyprávět. Nemám řečnický talent. I ve škole to byl můj handicap. Neumím žvanit, mluvit o ničem, nakvrdlat omáčku. Přestože to je přece pro úspěšné studium tak důležité. Když jsem si u státnice z marxismu-leninismu vytáhla otázku význam 5. sjezdu KSČ, myslela jsem, že omdlím. Zkoušející si všiml, jak blednu, a honem řekl, vytáhněte si jinou otázku. Neptejte se mě, jaká že to byla otázka, to už nevím. Začít se má od dědečku. Ještě lépe od prapradědečku. Ten z tatínkovy strany se narodil a žil v Horním Slezsku, ve vsi Šajbau, dnešní polské Šibě, ve vojvodství Zielona Góra. Jmenoval se Zygmunt Taigge. Jeho pravnuk Karl Gottlieb se narodil roku 1794, to je první konkrétní letopočet, jaký mám. Byl to tesář a odešel za prací do Čáslavy. Tam se oženil s dívkou z německé rodiny a měli 12 dětí. Jeden syn se jmenoval Karl Adalbert a po něm už se vždycky některý syn jmenoval Karel, naposledy můj tatínek. Musím se hned pochlubit, že pradědeček Karl Adalbert se oženil s Aloisií Vančurovou, takže druhá větev rodu se táhne ke spisovateli Vladislavu Vančurovi. Dědilo se i tesařské povolání, když to trochu přeženu. Ještě pradědeček byl stavitelem, dokonce vrchním inženýrem města Prahy a spolu s architektem Vílem postavili Vyšehradský hřbitov. Ale pradědečkovým bratrem už byl matematik a já pocházím z té matematické větve, později dokonce hodně posílené. Posílené proto, že když můj dědeček, profesor matematiky, muzikolog a první životopisec svého staršího přítele Bedřicha Smetany, zemřel ve svých 36 letech na zápal plic. Babička se provdala za jeho přítele, známého matematika profesora Eduarda Weyera. A ten vštípil mému otci lásku k matematice. Vlastním otcovým oborem pak byla teoretická fyzika, kterou přednášel na univerzitě. V jednu dobu přednášel fyziku i v prvním ročníku na lékařské fakultě. Vzpomínám si, že nám náš známý lékárník z Jilemnice napsal, že jeho dcera bude u tatínka dělat zkoušku a tak vlastně žádal o protekci. V poledne u oběda jsem se pak tatínka zeptala, jak ta holka dopadla. Tatínek zprvu cosi neochotně zamručel, ale pak z něho vypadla pravda, že totiž protekční studentku nechal propadnout. Když ona neuměla vůbec nic, dal jsem jí ty nejlehčí otázky. Holka si zřejmě myslela, že to má předem v kapse a na učení se vykašlala. A tak skončily naše styky s Jilemnicí. Žasnu nad šíří tatínkových zájmů, když se probírám jeho vytištěnými vědeckými pracemi. Stavojevná rovnice slabě asociovaných plynů a kapalin. příspěvek k teorii dialektické konstanty. Pokud jde o jeho přednášky, ty zase zasahovaly především do filozofie a byly nesmírně zajímavé, například Lukreciova báseň o přirozenosti věcí nebo Arabská atomistika, věda ve službách Koránu. Jelikož za války v době uzavření vysokých škol, kdy nemohl přednášet, pracoval ve Všeobecné nemocnici u profesora Pelnáře, mnohé z jeho prací zabíhají do chemie a medicíny, například hypotéza o podstatě choroby Parkinsonovy a Wilsonovy, anebo příspěvek k otázce povrchového napětí tělesných tekutin při maligním bujení. Jestli se dobře pamatuju, jako penzista vypočítával pevnost orlické přehrady. Takže jsem si jistá, že ta určitě nespadne. Že bychom s tatínkem dokázali vést nějaké diskuse, to nemůžu říct. Povídali jsme si celá rodina každý den u oběda. Pokud jsem chtěla vědět, co zrovna čte, musela jsem se jít podívat na knihy na jeho nočním stolku. Našla jsem tam třeba Platonovu filozofii nebo Dějiny hudby. Rodiče se seznámili v anglickém klubu, kam se přihlásili na procvičování anglické konverzace. Tatínek se kvůli studiu vědeckých knih pustil po válce i do ruštiny. Odcházel každé ráno úderem 7:00 do technické knihovny, i když už byl na penzi. Vracel se domů na oběd, který vařila babička, a pak usedl za svůj stylový dobový psací stůl ve své pracovně. Právě na tom stole teď stojí můj počítač. Své vědecké práce psal na psacím stroji a vynechával si místo na vzorečky, které pak dopisoval perem namáčeným v kalamáře. Když jsem si postavila hlavu, že se chci naučit psát, to mi bylo asi 5 let. Posadila jsem se k jeho psacímu stolu z druhé strany a zkoušela to. Můj rukopis tenkrát vypadal přesně jako ten jeho. V době, kdy jsem chodila za války do české obecné školy, jsem už měla takovou spoustu aktivit, jak se dnes říká, hodiny francouzštiny, hodiny němčiny, taneční hodiny, hru na klavír. A tak jsem pochopitelně nemohla ztrácet čas domácími úkoly z počtu, například trojmístné číslo násobit trojmístným číslem. Proto jsem úkol vždycky šoupla tatínkovi. Druhý den jsem přišla k obědu se slovy: tati, měl jsi to zase špatně. Tatínek řekl jen: no jo, takhle už se to nepočítá, od toho jsou logaritmické tabulky. Vím, že tatínek chodil v Praze v roce 1911, tedy jako student matematiky na filozofické fakultě. Tehdy přírodní vědy byly na filozofické fakultě. Chodil na přednášky Alberta Einsteina. Titul doktora získal ve svých 24 letech. Z gratulačních dopisů vidím, že to byla velká sláva. Tatínka jsem vlastně znala daleko méně než maminku. Například teprve z jednoho kondolenčního dopisu zjišťuji, že chodil vysedávat do parku s jiným starým profesorem, aby si popovídali, a jiný přítel zase píše, že měl pro něho nachystané další důkazy o pravosti našich drahých rukopisů. Maminka sice ovládala z paměti celý tatínkův rodokmen a velmi si na něm zakládala, ale mě to nikdy moc nezajímalo. Je mi čím dál tím víc líto, že jsme si s tatínkem víc nepovídali. Dědeček z maminčiny strany pocházel z Teletína u Prahy. Z jednoho jeho lístku adresovaného matce vidím, že prababičina adresa byla Staroměstská tržnice Praha. Kde se seznámili s babičkou Výbuch? Babička pocházela z maličké Výsky jménem Střebejcina, později Třebejcina, později Velká Třebícina, poblíž je totiž ještě Třebícinka, kde ani nebyl kostel, chodívali jsme jako malé holky s mými sestřenicemi do kostela do Předslavy. Předslav u Klatov, asi 3 kilometry po prašné silnici. Účast na mši byla tenkrát vlastně jedinou společenskou událostí, jako na celém českém venkově. Vím jen to, že babička asi jako 20letá utekla za dědečkem k posádce v haličské Tarnopoli, kam narukoval jako tambor, jako kapelník vojenské hudby. Babička byla krásná, černovlasá a modrooká. Zdědila jsem po ní tvar obličeje. Často na ta tarnopolská léta vzpomínala. Babička vzpomínala na to, jaký vojáci zbožňovali a na Vánoce jí všichni nosili ulovené zajíce a ona nevěděla, co s tou spoustou zajíců dělat. Kdysi dávno jsem našla doma její oddací list, což mě přimělo k výkřikům. Jú, babi, ty se vzdávala, až když mámě byly 4 roky? Ano, tak dlouho trvalo, než pod důstojník rotmistr C a K 55. pěšího pluku dostal povolení se oženit. Maminka chodila v Tarnopoli do polské školy a z jejich vysvědčení vidím, že se tam učila nejen němčina, ale i francouzština, což mi připadá neuvěřitelné. Když vypukla první světová válka, museli odtamtud po vtrhnutí Rusů doslova utéct do Lvova, kde potom máma chodila do střední školy, německé klášterní školy Notre Dame. Korespondenční lístky od jejich lvovských spolužaček ale svědčí o tom, že od podzimu 1915 žila rodina nejméně rok v jakémsi Biháru u Debrecína, kam byla vojenská kapela odvelena. Jindy zas byla odvolena do Štýrského Hradce, kde podle babičina vyprávění také strávili delší dobu. Muziku vždycky poslala rakouská armáda tam, kde prohrávala, říkávala babička. Když dědeček pobyl nějaký čas v nemocnici v Bílsku, to je dnešní Bělsk Biała, město se mu zalíbilo a tak tam pro babičku a maminku najal byt a maminka mohla zase chodit do školy. Navštěvovala opět školu sester Notre Dame, kde se skvěle zdokonalila ve francouzštině. V Bílsku se spřátelila s polskou rodinou Měrovských a díky ní si oblíbila polskou literaturu. Neteří matčiny oblíbené spolužačky ze třídy, Zoši Měrovské, byla později známá polská šansoněrka Maryša Koterbská. Vzpomínám si, jak jsme o prázdninách roku 1948 s Maryšou zpívali a její tatínek nás doprovázel na klavír. U nich v Bílsku. Babička s maminkou se vrátili do Československa na jaře 1919. Babička vyprávěla, že dřív to nešlo, protože na Těšínsku zuřila takzvaná polsko-česká válka a nejezdili vlaky. Ale já si myslím, že bylo důležité i to, aby máma dodělala semestr ve škole. Ovšem bylo jí teprve 17 let, takže maturitu nezískala. Dědeček se po návratu marně snažil uplatnit jako vojenský kapelník. Svobodné Československo nikoho takového nepotřebovalo. V tuto pro něj kritickou dobu mu přišlo velmi vhod, že ještě v době, kdy byl v Tarnopoli, vystudoval v Praze půlroční stavební školu se specializací na stavbu silnic. Nevím, jak je možné, že to šlo. A tak dědeček opustil vojenskou službu a nastoupil k zemskému úřadu jako státní cestmistr. Vím, že stavěl silnici na Mělník a měl jako státní zaměstnanec velmi slušný plat, každých pár let mu ho zvyšovali. Bydleli v malé vilčičce v takzvané úřednické kolonii v Dejvicích. Bylo to skvělé bydlení mezi zahrádkami. Kolonie byla zbořena až kvůli stavbě hotelu Diplomat. Na tramvaj se chodilo pěšky, až na Špejchách dál nejezdila. V Praze začala máma chodit na filozofickou fakultu na přednášky české a francouzské literatury a později, když zde od roku 1924 začal přednášet profesor Marian Šejkovský polskou literaturu i na tento obor. Ne jako studentka, neměla přece maturitu, ale jen tak pro vlastní vzdělání a hlavně potěšení. Jako 19letá si máma udělala státní zkoušku z francouzštiny a z němčiny a začala tyto jazyky vyučovat na středních školách a na jazykové škole Univerzália. Chodila na přednášky profesora Matějčka o dějinách umění. Aby se zdokonalila v angličtině, začala chodit na konverzaci do anglického klubu a tam se seznámila s tatínkem. Jenže to už bylo daleko později. Jako malá holčička jsem se kamarádila s Haničkou Svatošovou z protější vily. Když přišli Němci, přejmenovali se její rodiče na Svatoschovy a odstěhovali se na Hanspolku, kde dostali vilu po Židech. Ztráta kamarádky byla pro mě velká rána. Možná, že to mělo vliv na to, že jsem později s holkama moc nekamarádila. S klukama ano. Radši jsem s nima šla čutat mečudu, než si hrát s panenkami. V životě jsem měla skvělé kamarády, přítelkyně jen jedno. A to už nemám. Utkvělo mi v paměti, jak jsme s maminkou v posledním týdnu září roku 1938 přelepovali všechna okna křížem papírovou páskou, aby se nevysypala, až budou padat bomby. A velmi silně mi utkvělo v paměti zoufalství našich vojáků, kteří se pro demobilizaci vraceli domů. Bylo mi tehdy teprve 7 let. A naší rodiny se to netýkalo přímo, ale nějak jsem to nasála. Chodila jsem přece už do školy. Vzhledem k tomu, že pro mou matku a její rodiče bylo Polsko druhou vlastí, bolestně se jich dotklo, že nám Polsko v roce 1938 vrazilo kudlu do zad anexí Těšínska. Když přijeli Němci, ubytovali se u nás ve vile v jedné garsoněře německý návladní Majer a ve druhé jeho sekretářka a milenka v jedné osobě Frau Büsching. Proč se ubytovali zrovna u nás? Ze dvou garsoněr v našem domě se totiž v listopadu 1939 odstěhovali studenti. Ti kluci měli velké štěstí, že bydleli v soukromí, a ne v nedaleké Masarykově koleji. Jinak by je byli Němci také odvedli do koncentračního tábora jako jejich kolegy. Pan prokurátor Majer se k nám vždycky choval elegantně. Když jsme si v červnu 42 přečetli ráno v novinách zprávu o vyvraždění Lidic, počkala si babička odpoledne na pana Majera ve schodišti a křičela na něj německy: Vy vrahové, co jste to udělali? Pan Majer se beze slova sklonil, políbil jí ruku a odešel nahoru do svého bytu. 5. května 45 byly dveře do jeho bytu otevřené. Byt byl prázdný, ale na stole nechal ležet malý browning, bez nábojů. Vysvětlete si to, jak chcete, já nevím. Nikdy jsme ty nácky nepustili do našeho bytu. Až teprve 5. května, když Majer byl fuč a na svou sekretářku se vykašlal, seděla u našeho telefonu, protože v jejich garsonkách telefony nebyly, a zoufale si scháněla odvoz. Já seděla kousek od ní a šila jsem britskou vlajku. Dodnes nechápu, proč byla moje matka přesvědčená, že nás osvobodí Angličani. Ta Frau Büsching nám pak jednou poslala korespondenční lístek ze západního Německa, že pan Majer dělá zahradníka v jednom klášteře a že se oba těší, až zase navštíví Prahu. Vsteky jsem ten lístek roztrhala. Za těmi přilepenými okny ve sklepě jsme pak přečkali květnovou revoluci, ale bez tatínka. Hned první den povstání vysílal totiž rozhlas výzvu všem, co pracují v nemocnicích, aby nastoupili do práce. Tatínek po uzavření vysokých škol pracoval v laboratoři Všeobecné nemocnice u profesora Pelnáře. A tak se vydal na cestu pěšky. Ale nedošel, jak jsme zjistili, telefonem. 4 dny jsme o něm nevěděli. Němci schrábli na Klárově chodce jako rukojmí. Drželi je potom na právnické fakultě, ale nakonec je převezli do budovy techniky v Dejvicích. Pustili je 9. května ráno, chvíli předtím, než sem k nám dorazil první ruský tank. Tatínek to měl domů 5 minut. Ještě jsem zapomněla říct, že během pražské revoluce nám odešlo rádio. Fungovalo asi 2 dny a potom se musela maminka plazit do vedlejší vily, abychom získali nějaké informace o tom, co se vůbec děje. Říkám plazit proto, že k nám je to na dohled z kasáren nad námi a tam vždycky byli na stráži vojáci. S maminkou jsme se vypravili na vycházku osvobozenou Prahou. Na chodníku na Prašném mostě stál hlouček čumilů kolem nějakého staršího Němce, který držel lopatu a nevěděl, co s ní má dělat. Ostatní taky ne. Čumilové mlčeli a koukali. Jen tu a tam někdo toho Němce mlčky praštil, aby se neřeklo. Byla to pantomima. Prostě se nevědělo, co si s ním počít. Proto jsme v naší rodině nadšeně uvítali politické rozhodnutí, že budou Němci odsunuti, že se konečně té páté kolony zbavíme. Ráda bych se vyjádřila k označení pátá kolona. Začátkem léta 2013 použil tato slova nějaký náš politik, ale strhla se pak bouře kritiky. Jenže ti kritici, co zřejmě patřili k mladší generaci, už zapomněli, že slova pátá kolona vyslovovali v roce 1945 jejich rodiče a zejména prarodiče, protože se báli dalších mnichovů. Před válkou vycházeli moji rodiče z Němci docela normálně. Jezdili jsme k ním do Harachova a když si pak začali natahovat bílé podkolenky a hajlovat pro Henleina, začali jsme se jich bát. Tušili jsme, jak to dopadne. My tím myslím naši rodinu, která se o politiku nikdy moc nestarala, ale byla již v několika generacích silně vlastenecká. Pokud jde o sám odsun, přemýšlím, jestli moji rodiče vůbec věděli, k čemu při něm dochází. Asi je to ode mě naivní, ale přede mnou prostě o tom doma nepadlo ani slovo, přestože se jinak vždycky všechno probíralo.